Моє веселеньке холостяцьке життя, воно просто прекрасне. Що значить холостяцьке життя? В тебе є прекрасна уявна дружина, у вас прекрасні уявні двоє дітей. Ви на своєму уявному джипі їдете на свою уявну віллу за містом, де ви в уявному морі весело собі пліскаєтесь і чудово проводите час. Потім я просинаюся.
А потім Макс просинається і починає що? Записувати доволі реальний 74-й випуск подкасту. Та те що, доброго ранку, хлопчики та дівчатки. Ви вже зрозуміли, що ви слухаєте. А тепер розкажу, кого ви сьогодні будете слухати. І в студії з нами, як завжди, Максим Морозюк.
Всім привіт.
Валерія Стачанін.
Всім привітики. Надіюсь, ви заскочали за нами за цей.
Ще б ні. Мене звати Григорій Трачук. Поїхали, говоримо сьогодні про кіно, про ігри, серіали і навіть трошки про аніме.
Ну що ж, розпочнемо ми, напевно, з повнометражного кіно, яким в цей непростий для всіх нас час я вирішив дещо розбавити і припідняти свій настрій, подивитись чогось такого позитивненького, лайтовенького, легкого, ненапряжного. І мій вибір впав на повернення на великий екран Джулії Робертс і Джорджа Клуні у вигляді фільму «Квиток до раю», який я дивився в прокаті.
Тобто, до речі, да, дійсно.
Якщо Джордж Клуні ще час від часу, раз в пару років щось там вистрілює якимось таким типу кінцем, то Джулі Робертс останній раз я бачив в доволі хорошому серіалі, який англійською називається Homecoming, де вона працює психотерапевтом для людей, які були в зоні воєнних дій. І там дуже класні дві сюжетних лінії між нею і її пацієнтом одним. І там дійсно класно зроблено. Але після цього я взагалі не пригадую, що вона десь прям в чомусь гучному світилась. Хіба це щось, що я пропускав? Ну, знову ж таки, не так, щоб я великий фанат Джулії Робертс заради справедливості. Так от, про що фільм «Квиток до раю»? Про те, як подружня пара у вигляді Джулії Робертс і Джорджа Клуні розлучились енну кількість років назад. Але результатом їхнього шлюбу була доволі мила дочка, яка вчиться на юриста. І вирішила вже вона свій випускний провести в якості вечірки і потім поїхати в подорож перед тим, як закінчується навчання, ти вже випускник коледжу, 5-10, і пора якось трошечки відірватися пару тижнів перед тим, як вклинитись в суворі будні американської юридичної системи, напевно. І, відповідно, все пішло не по плану, тому що вона втріскалась в якогось молодого симпатичного поліція, який до неї підрулив на якісь там вечірці, і вона вирішила з ним залишитись і вийти за нього заміж.
Доволі швидко.
Чуїха знає в далекоглядні рішення, все нормально, і, відповідно, коли цю новину взнали її батьки, вони були в ахуї, тому що, типу, вони їй планували трішечки інакше майбутнє. Тобто вони думали, що в них виросте їхня мамина татова принцеса-юристка, 50-та, і вони один одного ненавидять, чоловік і дружина Джулія Робертс в Шпуні. Але за рахунок того, що вони хотіли прилетіти на Балі, тому що вона запросила їх на весілля, вони вирішили якось так все підсесамити, щоб вона не вийшла за нього заміж. Повернулась в США, і, відповідно, щоб все було так, як вони хотіли, а не так, як вона собі захотіла. І на цьому вони на деякий час нібито об'єднались. В чому, власне, і полягається замість історії. Тобто ми маємо дівчинку, яка полюбила якогось там балійського челіка, який водорослі збирає, вони собі там приємно чилять в сонячному Балі. Маємо екс-подружжя, яке хоче забрати її звідти нафіг, і, відповідно, отак їхня ця історія заплітається. І формат даного фільму – це, знаєш, така наївна, весела, сімейна, романтична комедія. Тобто, я розумію, що деякі наші слухачі, напевно, надіялися, як я почну затирати якусь чорнуху, де щось пішло не так, або щось якось по жесті, чи щось таке. І я так на це надіявся, шановні слухачі, поки я це дивився. Я так надіявся, що це насправді вони там хочуть взяти її заміж, тому що думають, що вона там якась багата і заюзати ресурси її батьків, або хочуть взяти її в заручники і вимагати викуп в Джулі Робертсі, в Джорджа
Ні-ні,
Клуні.
Макс, заручники вони... то тільки, якщо в неї би тата грав Лаєм Нісон, типу,
а, такий. А ні, а прикинь, типу, Джордж Клуні такий, блін, нашу дочку викрали, я не знаю, що робити, кохана, як нам розрулити ситуацію? Тата Джулія Робертс така, все нормально, мій новий мужик не така сопля, як ти, він зараз все розрулить. І тут в кімнату заходить Лайон Нісон, такий в трусах в неї зі спальні.
Костюмі Гонджина,
причому. Ні-ні, в трусах, тому що це була спальня Джулії Робертс. Бере телефон в неї такий, я не знаю, хто ви, я не знаю, де ви і навіщо ви це зробили, але я вас знайду. Але ні, шановні слухачі, нічого цього не сталося. Це така ванільно-приторно-наївно-романтична комедія, де ви просто дивитесь за... Перестань мене бити коробкою телевізору. Де нас просто годують оцими от миленькими історіями, ненапряжними жартами, легкими конфліктами, перепалками, оцим от всім. З дуже хорошою, до речі, акторською грою, хорошою постановкою, приємним саундтреком, чудовою зйомкою. Тобто це така... Супер-супер-супер-супер типова, приємна для настрою історія, яких, знаєш, було енна кількість, наприклад, в нульових. Тобто, знаєш, це епоха цих таких наївних-наївних-принаївних комедій.
Угу.
І в певний момент я вже просто почав жартувати під час фільму ж на рахунок всіх тих штук, про які ми тільки що говорили на подкасті, що може там все-таки станеться якась жесть, а може буде сіквел, де вона з п'ятью дітьми розуміє, що це була помилка і це жесть, і вона старається якось звідти втекти
але
і
ні.
Щось таке, але фільм ніяк на це не натякає. Тобто, такий просто фільм, з одної сторони, ніби ні про що, але під нього прикольно про щось говорити, про щось жартувати. Не знаю, їсти, пити, що я, власне, і робив весь цей час. В принципі, було круто подивитися, до речі, на роботу цього дуета Джорджа Клуні і Джулі Робертс. Вони дуже гарно працюють. Тобто, видно, що стаж і практика рішають. Тобто, було дійсно приємно дивитися за їхнім дуетом. Вони дуже класно справлялись. Між ними там теж відбувається певна динаміка, тому що, ну, ясне діло,
не все буде
що
добре,
на початку
да?
фільму. Так, тось вони там всі, типу, один одного не люблять, вони, типу, розлучились, вони навіть, вони жартують про те, як вони одному ж смерті бажають, але ясне діло, що враховуючи формат фільму, в кінці фільму всі всіх люблять. Типу, дочка любить Балійця, Джулі Робертс любить Джорджа Клуні, там ще...
І тільки один уявний Лаєм Нісон стоїть самотньо.
Любить Джорджа Клуні, коротше.
Цікавий був би трикутник.
Типу, цей... Та, знаєш, Джордж Клуні собі захомутав дочку, подругу своєї дочки, типу, знаєш, і всі в хеппі-енді. Я про це теж жартував під час фільму, тому що там ще, типу, дочки, персонажу дочки, і Джорджа Клуні, Джулі Робертс, ще є така подруга, яка, типу, така, ніби, мов, не така вся правильна, така весела, оторва і так далі. Не то, що вони всі решта. Ну, так, да, вони такі занудненькі, ну, там є сцена, де Джулі Робертс і Джордж Клуні згадують, типу, їхні персонажі згадують свою бурну молодість, і вони там змагаються в бірпонг.
А їх там омолодили якось чи як, типу, ну, бурно мови?
Ні, якщо його омоложили, то хіба якимось, ну, стандартно, типу, грим, mm-hmm. зачіска, догляд, косметика і так далі, але так, що, знаєш, з 50-річного Джорджа Клуні, 50-річної Джулі Робертс, ні з того, ні цього, зробили 30-річних, ні, такого бреду там немає. Тобто, вони от виглядають от в своїх абсолютно...
Бурна молодість в 45,
просто
згадалося.
Доглянуті люди. Бурна молодість в 45, так, бурна. Відповідно, тобто їх ніяким чином не омолоджують, і Джулі Робертс постаріла якось так специфічно, але це вже таке. І, відповідно, легкий такий фільм був, в принципі, я якось хотів ще раніше про нього розказати, але ми трохи не вписувалися в хронометраж, тому це вже таке. І, відповідно, якщо у вас буде можливість, ну, якщо у вас є бажання якось, знаєте, так, просто приємно, лайтово провести час, то ви можете цей фільм подивитися. Тобто, персонально мені таке кіно не
цікаве.
Тоді
питання зустрічне, а чого ти на нього пішов тоді?
Це було під тиском певних умов, які від мене не залежали, Григорій, розумієш? Ти?
Поняв,
це,
не на всіх свіданках наш... ти дивишся щось хороше, я поняв.
Це все заради нашого подкасту, Григорій, розумієш? Я йду на ці жертви заради нас трьох. Тобто, хтось має це робити, і я це роблю. Знаєш, це як цей капітан Прайс сказав, типу, ми робимо наші руки грязними, щоб світ лишався чистим, коротше, Call of Duty. От я так роблю, типу, я замазався в цьому, щоб цього не треба було робити вам.
А я насправді думав те, що випадково подивлюся фігню.
Ага.
І натрапив я на один серіал, чисто сплутавши його обкладинку. з зовсім іншим серіалом.
XXX-парою якоюсь. Коротше.
Я мав подивитися серіал, який, якщо не помиляюсь, «Пацієнт» називається, але випадково потрапив на зовсім інший серіал від BBC і від Стівена Моффата, який називається «Інсайдер» або «Інсайдмен» англійською. Це чотирьохсерійний, наскільки я розумію, буде поки що чотири серії, невідомо, що буде далі. Серіал від творця таких серіалів, як «Доктор Хто», як «Шерлок» і як «Дракула», це ще був на BBC. Тобто від Стівена Моффата, доволі легендарної людини на британському телебаченні. Скажімо так, серіал нам розповідає фактично, ну можна сказати, три лінії, але фактично дві сюжетних лінії. Одна з них показує нам США і персонажа Джеферсона Гріфа, котрого грає Стенлі Тучі, який тут грає роль колишнього професора криміналістики з якогось там неназваного університету, який сидить в тюрмі за вбивство своєї дружини. Ну, тобто він на, скажімо так, в нього смертний приговор, типу він в тому штаті, де ця штука діє, і він фактично чекає на, там, що там в них зараз, не знаю, там, смертельна ін'єкція чи щось таке. І при тому, що він...
Закидують камнями.
Та ні, навпаки, то в тому вся суть, що він просто сидить собі в камері і чекає цього. Він не чекає ніяких апеляцій, він не чекає ніяких адвокатів. Він вважає, що за його злочин він несе справедливу кару. Типу, не треба нічого міняти. Але так як він доволі такий був крутий і ексцентричний професор криміналістики, то до нього часто приходять люди, типа як до Шерлока, коли приходили люди, з всякими дивними справами. І він це береться тільки за ту справу у випадку, коли є якесь ніби порушення моральних всяких принципів, моральне підкріплення. Тобто, коли, допустим, людину потрібно виправдати в такому випадку, коли проста судова система не може нічого зробити. І треба більше подумати, так сказати. Тобто він за такі загадки береться. І зрозуміло, типу, що він не може за них дуже довго братися, тому що він приговорений до страти. І, відповідно, в нього, знаєш, ціль з...
Дедлайн. У всіх розуміннях.
Так, і він, розумієш, він просто хоче ніби... Він не вважає це, типу, тому що там звучить питання, коли кажуть, чи ви вважаєте це за спокуту за свій вчинок? Він каже, ні-ні-ні, типу, смертна кара, це буде спокута за мій вчинок, а це такий, каже, ефект плацебо. Типу, поробити трошки доброти, добра. Ну, можливо, щоб встигнути чим більшій кількості людей допомогти, поки його не стратять.
Блін, це доволі благородно. Я б сказав, що мені просто нудно.
От. А з другої сторони, нам показують вже Англію. І вікарія, ну, якщо що, вікарій – це священник, котрого грає, до речі, Девід Теннант, 10-й «Доктор Хто», або «Кілгрейв» серіалу Джесіка Джонс, взагалі дуже крутий, насамперед, театральний актор. І він потрапляє в дуже майже патову ситуацію. До нього приходить його прислужник, ну, не маленький хлопчик, дорослий чувак, який теж працює в церкві, і каже, слухай, до мене мама приїжджає. Можеш мою флешку з порно сховати? Так. Він забирає цю флешку, приходить додому. До його сина приходить, а син займається, якщо не помиляюсь, він має поступати чи то в університет, і він типу екстерном типу займається на дому там математикою, ще чи щоб підготуватися. До нього приходить, до нього приходить типу викладачка. І так як в них типу дома пропав інтернет, вони курси хочуть перекинути через флешку. Ця викладачка випадково бере цю флешку і бачить, що на ній не просто якась порно, а педофілія, тобто порно з дітьми. Про що не знав ні священник, ні хто дома. І вона починає думати, що це флешка або сина цього, який з нею математикою займається, або самого священника. Священник починає з нею говорити, типу, мол, чувіха, це не моє. Вона, звісно, цьому всьому не вірить. І в нього появляється патова ситуація. Він не може нічого їй зробити, ну, бо він, блін, священник, він якийсь там вбивця. І він не може її відпустити, тому що вона втече. І ці дві лінії зв'язуються через одну журналістку, котра була знайома, така насправді мимохідно знайома цієї чувіхи-вчительки, і яка цікавиться цією справою цього чувака, криміналіста, який сидить в тюрмі. І на цьому, в принципі, базується весь сюжет. Я не буду спойлерити, що відбувається з персонажами, але єдине, що хочу сказати зразу, це один з найкрутіших серіалів в плані діалогів за останні роки, що я бачив. Особливо діалоги Стенлі Туччі з ще одним, як це, ще одним приговореним до смерті в'язним. Там такий великий чорношкірий чувак, Ділон його звати, який вбив щось 15 жінок, і він теж такий, та я знаю, кажу.
І зробив Стенлі Туччі своєю білосніжкою.
Ні, там, в них, там якраз він йому допомагає, тому що в цього чорношкірого в нього аїдетична пам'ять, тобто він запам'ятовує абсолютно все, абсолютно в деталях, маленьких, великих, неважливо. А і так, як до нього приходять люди, в'язням там заборонено мати ручки, олівці, папір і т.д. І він в нього замість записника, він просто все запам'ятовує.
Тільки це чорношкірий мужик, який вбив 15.
Він вбив 14, 15-та померла через півроку в лікарні через неправильний діагноз, який призвів його рани, нанесені ним, але він каже, я все-таки типу, свою роботу хочу, щоб оцінювали нормально. 14, а не 15, не треба тут наганяти. Розумієш, там сцени, які граничать з серйозним кіном і кльовою такою чорною комедією. Тому що штуки, які з священником відбуваються, це не можна без сміху сприйняти, починаючи з того, що в помічника священника знайшли там порно з дітками, всякими хлопчиками і т.д. І то, що робить сам священник, тобто... Тобі, вроді би, показують доволі стрьомні речі, але я не знаю, якщо там певні ситуації, які ви будете дивитися, у вас не будуть викликати сміху. Тобто, це з такою іронією знято. Є одиниці персонажів в цьому серіалі, які сприймають речі, які відбуваються, реалістично. Тобто, там, як на мене, мені здається, що поки що я подивився, то тільки жінка вікарія, вона доволі тверезо на все це дивиться. Тобто, ну як тверезо, не з холодним таким, знаєш, розрахунком, типу вона зараз все розрулить, а ти віриш, що людина може так психанути, що людина може подумати про такі певні речі. Тому що вікарій робить якусь таку діч, і ти розумієш, що він робить це на емоціях. З одної сторони, він хоче захистити людей, захистити наклепи на сина, або захистити цього самого чувака, чия-то флешка. Він привик допомагати людям. Він, типу, хороший священник. І він розуміє, що ситуація патова. Що б він не зробив, нічим це добрим не закінчиться. Не вийде так, щоб типу, ця жінка просто повірила, типу, ну, блін, це не його флешка. Як вона це зможе доказати? Не вийде так, щоб типу, його сім'я потім не була втягнута в якийсь скандал в пресі, наприклад, чи ще в якусь біду. Типа, кожен крок, куди ти не зробиш, буде якась херня.
Як в анекдоті. Куди не повернеш, получиш по морді.
Вот. І на цьому зав'язаний весь сюжет. Я подивився 3 серії з 4, четверта ще не вийшла, тому що на BBC воно виходить одна серія в тиждень, і, до речі, з 31 жовтня всі 4 будуть доступні на Netflix, якщо що. Не знаю, чи буде переклад, чи не буде переклада, подивимося, як воно там буде далі. Ну, поки що це один з тих серіалів, який мені до мене потрапив прямо дуже випадково. Я серйозно, я просто... постер на сервісі поплутав, розумієш, бо в одному було...
О, новий сезон Доктора Хто, заєбісь, так, подивимося, такий, так, що за дитяче порно, я не поняв.
Я сів подивитися, знаєш, думаю, блін, окей, типу, вроді прикольно, плюс мені Стенлі Туччі і Тенант дуже подобаються, тобто, фактично, це насправді серіал, де є два дуже крутих серіалів, ну, типу, сильних актора. І от коли вони в кадрі, вони просто крадуть повністю все. Ну, тобто весь кадр, типу, от Стенлі Туччі з'являється, його діалоги з цим чорношкірим чуваком, це на рівні Тарантіно просто. Це такі фразочки, які від зубів відскакують. Це треба от просто послухати, що вони говорять. І, до речі...
Вже анекдот про бармена розказує.
Ні, і, до речі, цей. Okay. І, до речі, дуже видно, що це британський серіал, який показує Америку трошки. І якщо ви грали, наприклад, GTA 5, ви знаєте, як британці, бо це Rockstar, це британська компанія, яка, типу, дуже з точки зору британців показує Америку. Тобто там, якщо
показує.
Да, і там розумієш, там, коли показують, наприклад, якусь там Луїзіану, то це типу болото просто. Коли показують, наприклад, в якомусь Арканзасі, коротше, в доволі пустельному штаті, якусь, наприклад, не знаю, майстерню для ремонту автомобілів, там стоять тачки 50-х, такі хромовані. Знаєш, мужик весь забитий в татухах, сидить на фоні, грає щось типу Джонні Кеша якогось. Тобто, Але розумієш, але це типа зроблено з такою. Ну, тобто, це не з такий кіч, прям, типа, знаєш, що це смієшся, це з такою любов'ю до цього всього зроблено. Тобто, воно, знаєш, місцями мені ці кадри навіть трошки нагадали True Detective, які теж трошки гіперболізоване оточення показує. Типу, хоча насправді, ну, типу, цього мало, тому що в більшості це все камерне кіно. Тобто там одна подія в будинку священника відбувається, друга в камері, типу, цього, камері смертників.
І ще певні події на флешці.
Да, це не показують, звісно. Я кажу, от це той варіант, мені дуже таке подобається, коли ти не щось подивився, бо ти чекав, дивився трейлери, хотів подивитися. Ти просто випадково на це натрапив, і мене, блін, було не відірвати. Я третю серію подивився вже, ну, типу, наступного дня, тому що я вже просто спати фізично хотів. Я розумів, що ні, типу, я завтра додивлюся.
Коли життя підкидає приємні сюрпризи.
Да, так що, в принципі, якщо ви якимось чином можете зайти на BBC і подивитися, не знаю, там цей серіал, то подивіться зараз. Через буквально 2 тижні він буде на Нетфліксі, називається Inside Man, якщо не помиляюся. Наші, тому, до речі, так, є любительський український переклад від, не пам'ятаю, чи Стругачка, чи ОЗ студіо, якась зі студії переклала там, і його там, до речі, дуже смішно, тому що переклад одинаковий, але перша серія Inside Man переклала як своя людина, а, типу, друга вже переклала як інсайдер. В принципі, так і так можна перекласти це все, типу, думаю, за 2 тижні ви будете мати дуже крутий серіал, щоб подивитися. Єдине, що мене поки непокоїть, 2 моменти. Я не маю ніякої інформації про те, чи буде продовження, тобто, чи це односезонка. І я боюся, якщо це не односезонка, я боюсь трошки про останню серію, тому що Стівен Моффат крутий чувак, але він не вміє закінчувати. Типа, саме так ми отримали останній сезон Шерлока, який просто злявся. І саме так ми отримали 3-ю серію Дракули, яка, порівняно з першими 2 класними, була просто гівном. Я дико надіюся, що це або продовжать в стилі... мені б хотілося, щоб це продовжили в стилі True Detective, але, наприклад, зав'язано на цьому в'язний від детективу, ну, умовно, типу, щоб до нього з різними справами приходили. Або щоб це була односезонка. Тобто, знаєш, з однієї сторони, настільки крутий дует, який насправді не пересікаються на кадрі, крім заставки, бо вони в різних країнах фактично. Хочеться цього більше, але є таке побоювання, щоб більше не стало гіршим. Типу, це не той серіал, який має, знаєш, типу, зав'язнути, типу, і стати 10-сезонкою.
Хорошу історію треба вчасно закінчити.
Так що всі пальці, які можу підняти вверх від мене, туди ж дивіться, почекайте 3 жовтня, подивіться на Нетфліксі.
А я сьогодні буду розповідати про серіал, який я переглянула на минулому тижні. Це новий серіал від Netflix. Серіал називається «Імператриця». Серіал розповідає про дуже відому історичну особистість. Це королеву Австро-Угорщини, Тому Габсбургів, королеву Єлизавету Баварську, яка ще в народі була відома під прізвиськом принцеса Сісі. Можливо, ви всі чули про неї. Значить, про що цей серіал? Це німецький серіал, знятий німецьким режисером. Більшість акторів, відповідно, там теж німці. На Нетфліксі, що прикольно, є український дубляж, є український переклад, є українські субтитри. Серіал має 6 серій. Він такий невеличкий. І він розповідає нам про якраз... перший період встановлення принцеси Єлизавети Баварської при дворі. Тобто нам розповідають якраз оцей етап від її заміжжя з австрійським принцем Францем Йосифом, про те, як вона починає свій шлях при дворі, як вона стає народною улюбленицею і королевою двору, королевою Австро-Угорщини. І ось цей такий перший етап, перший рік її царювання, саме про це нам розповідається в першому сезоні серіалу. Серіал, скоріш за все, буде мати кілька сезонів, там поки що ще немає ніякої достовірної інформації, але, типу, судячи з історії, тобто це не останній сезон, тому що нам в першому сезоні, так трошечки забіжу наперед, розповіли тільки про частину життя Єлизавети Баварської, але Єлизавета Баварська жила довго. Тобто історій в неї було багато яскравих, і знімати там ще є про що. Значить, про що більш детальніше цей серіал? Цей серіал розповідає про епоху життя принцеси Сісі, а це від 1850-х років до 1890-х років. Це 19 століття. Це період, коли Німеччина ще не була республікою, ще не була однією великою країною, а складалась дуже великої кількості маленьких і не дуже королівств. І одним з таких королівств було королівство Баварії, яке було одним з досить багатих і великих. І якраз на цих баварських землях і народилась і виросла принцеса Сісі. Її батьки були аристократами королями Баварії, а її мама була рідною сестрою королеви Софії. Королева Софія – це була королева, яка правила якраз в династії Габсбургів в Відні, на той момент в Австрії, пізніше вже в об'єднаній Австро-Угорщині. І нам показують шматочки дитинства Софії, як вона росте в такій вільній сільській баварській місцевості, як вона ходить з батьком на полювання, як вона їздить в архі, як вона живе разом зі своїми братами і сестрами, тобто яка в неї велика кількість свободи, веселощів і так далі. І потім нам показують цей момент, коли Франц Йосиф, син королеви Софії, про яку я вже згадувала, планує одружитися. І по плану, по задуму, він має одружитися з старшою сестрою Єлизавети Баварської. Але коли принц Франц Йосиф знайомиться з сім'єю Єлизавети Баварської, він раптово розуміє, що ні, він не хоче одружуватись на сестрі Єлизавети Баварської, а йому більше подобається принцеса Сісі. І в результаті він неочікувано для всіх повідомляє про те, що весілля буде, але буде на Єлизаветі Баварській. Ну і для Єлизавети Баварської це теж дуже неочікуваний поворот подій, вона теж до цього не готова. І з цього моменту якраз починаються пригоди принцеси при дворі. Треба сказати, що сама Єлизавета Баварська, вона в реальному житті не має достовірних фактів, чи була вона закохана в принца Франца Йосифа, чи не була. Але точно було відомо, що бажання жити при дворі в неї не було. Її ця атмосфера тяготила, їй було досить важко. Вона звикла до свободи і до вільного духу Баварії, і для неї життя з цими правилами Відні в королівському палаці було абсолютно нестерпне. Серіал, він побудований на історичних фактах, тобто це серіал, який все-таки оснований на реальних подіях, але в ньому є і багато моментів такої, скажімо, художньої вигадки для того, щоб подивитись його яскравіше. Тобто основні факти – це дійсно події історичні, які на той момент відбувались в Австрії. Персонажі – це дійсно історичні постаті, це не вигадані. Але якісь певні епізоди з життя, вони типу, трошечки прикрашені, трошечки вигадані, тому що для того, щоб це все мало якусь таку яскравішу картинку, є багато якихось моментів і ситуацій історії, які додумані. Знятий серіал дуже красиво, дуже яскраво, картинка кольорова, гарні пейзажі, гарні види і краєвиди палаців, відповідно дуже красиві декорації, красиві костюми, тобто все в таких найкращих традиціях історичних і костюмованих фільмів. Ну, наприклад, можна порівняти з «Короною», теж відомий серіал Нетфлікса. Плюс серіал наповнений саме такою великою кількістю різних інтриг, різних закулісних ігор. Все те, що характерно для таких історичних серіалів, наприклад, як «Тюдори», «Борджіа», де розповідається про якусь епоху, там завжди дуже велика кількість оцих таких палацових інтриг, конфліктів, перепалок, якихось масштабних історичних подій. Тут в серіалі «Імператриця» це все також є, це все є в повному масштабі, повноцінно, типу, хто таке любить, тому дуже зайде. Дуже класно в цьому серіалі прописані образи головних героїв. Тобто в нас є головні персонажі, це, власне, принцеса Єлизавета Баварська, її чоловік, австрійський король Франц Йосиф. Крім них, там ще в головних ролях так такі наближені до них персонажі – це мати Франца Йосифа, королева Софія, це брат Франца Йосифа. Він такий дуже специфічний, одіозний, екстраординарний молодик, який провів частину свого життя в Європі, який навчався і жив в Франції, і зараз в нього такі а-ля вільні, богемні погляди, з якими він повертається в Австрію, з ідейкою, а чому би нам не зробити тут переворот і не усунути свого брата від влади. Так само є сестра Єлизавети Баварської, батьки, і з одним із таких ключових ролей це є фрейліни Єлизавети Баварської, яких є кілька. І одна з них – це такий антагоніст цієї історії. Вона намагається під виглядом фрейліни, яка хоче влаштуватися і працювати разом з Єлизаветою Баварською. Це угорська дівчинка, яка хоче теж зробити переворот зсередини, щоб таким чином вивідати всю інформацію і зробити вбивство Франца Йосифа і принцеси Сісі. Тобто в нас такий яскравий коктейль різних яскравих персонажів. Ці персонажі досить гарно грають актори, які підібрані на їхні ролі. Всі ці персонажі досить класно виписані, в них є якийсь свій характер, якісь свої класні фішечки, позитивні, негативні сторони. І ще цікаво, тобто, що кожен з цих персонажей, як правило, має якихось своїх скелетів в шафі, тобто якісь свої такі темні, неприглядні сторони. І в кожній новій серії ми можемо ці сторони бачити. Тобто ми бачимо таких живих, класних людей. Що мені дуже сподобалось в цьому серіалі, це те, що ці образи не є дуже такими історично сухими, не є якось ідеально виписаними, а навпаки, вони дуже життєві. В кожного з них є якісь свої демони, наприклад, зроблений акцент на тому, що в кожного є якісь свої специфічні сексуальні вподобання, наприклад, і фетиші. І за цим дуже цікаво спостерігати, тому що це якось наближує персонажів навіть тої епохи до нас. Так само, можливо, ви бачили колись в 50-х роках такий режисерник Ернст Марішка зняв трилогію про принцесу Сісі. Це був перший фільм про Єлизавету Баварську. Її там грала відома німецька, якщо я не помиляюсь, актриса Ромі Шнайдер. І ця трилогія, там було три фільми, кожен з яких розповідав про певний період життя Єлизавети Баварської, принцеси Сісі, від народження її до самої смерті. І цей фільм, він був такий дуже вилизаний, дуже такий ванільно-приторний, де Єлизавета Баварська була просто в образі такого янгола, такої святої попелюшки, дуже хорошої дружини, хорошої матері, хорошої імператриці. І все в цьому фільмі, воно було таке дуже хеппі-ендове. Тобто будь-яка складна ситуація, яка там виникала, будь-який конфлікт, він дуже класно вирішувався в кінці всі один одного любили, всі один з одним дружили, і все дуже класно закінчувалось. Але цей фільм був не досить відірваний від реальності, він і не зовсім відповідав реальній біографії Єлизавети Баварської, яка насправді ніколи не була таким позитивним персонажем, який зображений в цьому фільмі. А от якраз цей серіал від Netflix, за що йому великий жирний плюс від мене, так це за те, що він не показує нам імператрицю Сісі лише з однієї якоїсь такої привабливої, класної сторони. Хоча вона в народі була любимицею, була дуже такою народною принцесою, ну, а-ля, типу, як принцеса Діана, так можна з чимось таким порівняти. Тим не менш, вона була дуже такою нестандартною постаттю. На той момент вона, по-перше, була жінкою дуже вільних поглядів, яку можна було назвати однією з перших феміністок. Їй не подобалося жити при дворі, вона була бунтаркою. В цьому серіалі дуже класно показана ця бунтарська сторона Єлизавети Баварської, як вона була незгодна з багатьма устоями двора. І як вона ці, власне, устої двора своєю поведінкою постійно руйнувала. І що мені сподобалось в цьому серіалі? що крім того, що всі персонажі, дійсно, як я вже сказала, виписані дуже яскраво і дуже живо, і дуже якось так колоритно, в тому числі сама Єлизавета, вона постає не янголом, а ще тою сучкою. Тобто такою сучкою, такою стервою, яка ходить на вечірки, яка вживає алкоголь, наркотики, розважається, курить десь там за палацом на дереві. І це робить її образ дуже реальним і дуже наближеним до нас. І розкриває теж її шматки, її біографії, які раніше чомусь, про які раніше чомусь не дуже любили говорити. Тобто, а завжди створювали образ такої прям попелюшки-попелюшки. Хоча насправді Єлизавета Баварська ніколи такою і не була. Ось, в підсумку класно грає дівчинка, акторка, яка підібрана на роль Єлизавети Баварської, ти їй віриш. Гарно грає принц Франц Йосиф, тобто нас чекає такий захопливий світ королівських інтриг. Єдине, що цей серіал, ну мені в ньому не хватало якоїсь такої... От, єдине, що цей серіал... Ну, мені в ньому не вистачало якоїсь такої інтриги, яка би червоною ниткою рухалась через весь сезон. Тому що фактично це такий пролог до майбутніх масштабних історичних подій, які на нас чекають. Тобто нам дають таку типу затравочку, такий прогрів. Нам розповідають про історичну ситуацію, яка на той момент відбувається в Австрії, типу бунти, які назрівають в Угорщині, тут Росія нападає на Австрію, тут вже ледь не Перша світова на порозі. Але це все поки що нам подається в такому форматі, що нас готують до того, що от-от щось таке масштабне вибухне. Так само нас тут, скоріше, знайомлять з персонажами, знайомлять з головною героїнею Єлизаветою Баварською, показують нам, якою в неї людиною, якою в неї особистістю, якийсь внутрішній світ. Так само нас знайомлять зі всіма персонажами при дворі, хто з них яке місце займає, яке положення займає, хто яку сторону займає, хто хороший, хто добрий, хто поганий, хто злий, хто за нас, хто проти нас. Але по факту ще якихось таких серйозних, тобто сюжетних поворотів там немає. Тобто дуже чітко видно, що це скоріше перший сезон і буде продовження, де, я надіюсь, вже нарешті розвернеться якась така типу масштабна подія. Поки що нас просто готують до того, що от-от щось буде, і просто знайомлять нас з цим от таким от світом двору Габсбургів. В принципі, мені скоріше серіал сподобався, ніж ні. Я люблю такі історичні серіали, його цікаво дивитися, оскільки він не є скучний, і оця от така от перчинка, оця от така родзинка, що персонажі можуть робити всякі зовсім неприємні і неоднозначні штуки, дає дуже класний бонус до серіалу. Його просто цікаво дивитись, він не є таким скучним, сухим, історичним, він дуже живий. І я би в підсумку могла порадити цей серіал тим, хто, в принципі, є любителем історичних серіалів, таких як «Корона», таких як «Борджіа», таких як серіали, наприклад, про там, Медічі, Тюдорів і так далі. І для тих, хто любить костюмовані серіали, тому що там це все теж дуже красиво і можна відвести тут.
Любителем аніме на цей раз виявився я. І, відповідно, ну, а я ще й любитель жанру кіберпанк в фантастиці, а тут аніме.
І дует «Народжений на небесах».
На Нетфліксі. Я просто не мав вибору. Я просто не мав вибору. І, відповідно, я подивився на Нетфліксі серіальчик «Кіберпанк. Ті, що біжать по краю», англійською «Cyberpunk Edge Runners», кому як зручніше. Відповідно, я залишився в цілому задоволений, зараз поясню.
Я кажу, я прочитав, як воно японською, бо там, типа, є транскрипція.
Давай.
І там «Сайбапанку Edge Runners».
Це як я колись дивився трейлер до Metal Gear Solid, і там Metal Gear солідно! Знаєш, що так в кінці з таким висосанням зробив, я такий воу-воу-воу. От. Почав я дивитись це прекрасне аніме, що відносно давно, я до нього приперся з запізненням, тому що я колись там ще до того, як воно мало вийти, додав його в свій ліст і благополучно про нього забув. Що буває з моєю бібліотекою Netflix, враховуючи, як драматично вона розрослася. І тут в певний момент я такий, опа, диви, що в мене вискочило. І починаю його дивитись. І перше, що я хочу сказати, в мене появився новий плейліст для спортзалу.
Саундтрек.
Тому що саундтрек в Сайберпанку шикарний. Мені просто тебе просто зустрічаю в першій серії, знаєш, з таким ретро-вейвом, таким дарк-синтом просто фігачиться музичка, таким просто неперевершено, прям як в відеогрі. Перша ж серія тебе зустрічає таким класним, таким синтвейвом крутим, під який ти просто, знаєш, мимоволі починаєш так хитати
так,
голову.
Френц Фердінанд там на інтро вроді.
Так, там на інтро Френц Фердінанд, що теж круто. Ну, тому, хто робив підбірку пісень і хто займався саундтреком, прям величезний
плюс. Я тобі скажу, кому треба писати, це робив Акіра Ямаока, чувак, який робить саундтреки до всіх практично Silent Hill'ів, і взагалі доволі легендарний японський дядько, якого давно я вже в аніме не бачив, щоб він записував десь музику, але Netflix має бабки. Типу, чому б не
Ямаока? Why not? Витягнули чувака з Нафталіна. Він ще час в часу просто, причому він настільки культовим став свій час, що він навіть якісь окремі концерти.
Він в Україні навіть був, до речі.
Так, він був в Києві кілька років назад. От, а про що, власне, розповідаєте аніме, яке ми зараз так обговорюємо? Це історія такого підлітка чувака, якого мама ніжно називає...
Ді Девід. Так, це аніме, типу, яке в принципі існує в світі гри Cyberpunk 2077, тобто це польсько-японська фігня насправді. Воно навіть цей. І там єдине, що так само головний герой, якого Макса шукає, його звати типу Девід, і його там називають Ді. Я думаю, блін, якщо це по Cyberpunk, то всі головні герої мають на одну букву бути, типу, в грі Ві, там Ді, потім Кіз К появиться.
Х.
Вони би всі могли би бути в людях в чорному, типу, агент АК, агент Джей.
До речі, та, там ж є ця система назв по цьому. От, і в нас, відповідно, історія розповідає про головного героя, якого звати Девід. Це хлопчик років 15, 16, може 17, от вік прям дуже точно не зазначений. Він закінчує якраз старшу школу. Ну, проти своєї волі, відповідно. Розказується про його... Те, як починається його вкрай нелегке життя, тому що по всім канонам кіберпанку в нас головний герой з соціальних низів. І він прямо от в цих таких соціальних низах. Відповідно, його там мама ледве зводить кінці з кінцями. Він там ходить в цю школу, де його всі хейтять, тому що він, розумієш, типу такий щепенець там. Вони всі там в корпорації, ця вся
багаті,
Єросакі типочки. І так далі. Та, вони такі, як би це називають, мажори, а він такий, типу, ніщеброд. І він там взагалі ніяк не вписується. В нього через це певні конфліктні ситуації, в них з грошима дуже серйозні проблеми. Тобі прямо самі перші серії показують, в якому взагалі кварталі йому доводиться жити, їм, точніше, з їхньою мамою, як ним ні на що не вистачає, який там треш відбувається, як взагалі, що в день, що вночі там ходити, в принципі, не так, щоб дуже безпечно для життя. І потім в хлопця все ситуація ускладнюється все більше і більше і більше. Ну, я думаю, я, в принципі, можу заспойлерити першу серію, тому що все-таки зав'язочка у нас тут доволі вагомим фактором. В хлопця стається конфліктна ситуація в школі, після якої його забирає його мати, йдуть невеличкі повчання, пояснюється мотивація матері, вам трошечки більше розкривають, в принципі, що робить, вас викликає таке певне співчуття, глядача може появляється надія, що хтось робить якісь висновки і всіх все наладиться. І тут внаслідок автокатастрофи, яка абсолютно не залежала від наших головних героїв, мати головного героя гине. Вона гине трішечки пізніше, щоб вам ще більше показало, наскільки в жорстокому світі це відбувається.
Якби в нього загинув би батько, він би міг би стати діснеївським героєм.
Або Бетмен. А, ні, Бетменом то мають обоє. Власне, його мати отримала внаслідок автокатастрофи дуже тяжку травму. І її начебто ніби лікують, але через те, що їм банально не вистачало грошей на повноцінне оце от лікування, не було достатньої страховки, її не доглядали належним чином. І вона загинула. І внаслідок цього в чувака відбувається вже просто тотальний злам всього. В нього немає ні грошей, його викинули з тої сраної школи, його дістав синок місцевого там корпоративної шишки, в нього загинула мати. На початку, коли тільки сталася ця автокатастрофа, то там якась приватна компанія підлітала перевіряти поранених, вони просто подивились на його помираючу мати, сказали, ні, вона не наш клієнт, пішли далі. Тобто, що таке, як
історія,
тобі прям всіма силами показують, наскільки це тяжкий просто світ потрапив головний герой. Ясне діло, що в нього відбувається тотальний психічний злам.
Ну так. Да.
Він однозначно не повноцінно дорослий, він ще підліток. І в певний момент в чувака, по-перше, тече чердак, а по-друге, він знаходить певну можливість трішечки відірватись. Тому що він знаходить певну технологію, яка була в його матері, яка дає йому можливість дуже ставати дуже швидким і дуже сильним, дуже сильним. Для тих, хто не... Так, він знаходить такий суперімплант, тобто такий просто величезна штука, яку він може, ну, йому натягують на хребет дуже болючим чином, і за рахунок цього стає він супер наш швидким, але ризикує при цьому своїм життям. Хто не в темі сеттингу кіберпанк, просто там вся ці ваші надможливості як гравця і надможливості ваших противників базуються на тому, що вам просто дають певні аугментації імпланти, які дають вам певні
і можливості. Коли в тебе нема грошей, імпланти ті тобі ставлять так звані ріпери, це чуваки, які в себе там в підвалі, без рукавиць, без нічого, тобі впилюють це все чуть не кухонним ножем.
Так, і без наркозу, якщо що, що також показувалось в цьому серіалі. Тобто, в цих ріперів там буквально є спеціальна секція, де ти просто зубами тримаєшся, щоб не заверещати і не відгризти собі язика від болю. Багато все нормально, багато все ок. Багато все, окей, все красиво, все з наркозом, все ці. Бо в них ще ці імплантанти виглядають так елегантно.
Там світ кіберпанк 2077-го, це якщо брати гру, бо вона базується по настольній грі 2070, яка називалася. Це такий, знаєш, типа світ, де імпланти, які підсилюючи, змінюють твоє щось в тобі, це типа як для нас телефон купити просто. Тобто щось подібне можна було спостерігати ще в приводі у латах, типу, особливо, якщо ви мангу читали, типу, да, та, там теж багато є такого ж, типу, як це так, в тебе немає ніякого імпланта. От в кіберпанку це теж. Тобто люди вже давно дійшли до того, що собі там просто відрізати ногу, вставити замість нього якийсь імплант, який дозволить тобі там підстрибувати високо. Це, типу, як купити iPhone 13. Там, чи... От. Тільки в даному випадку він купив iPhone 5. Побитий, старий, і зарядка не завжди конектиться, походить.
І в певний момент хлопець розуміє, що в нього є можливість трошечки поправити своє фінансове положення. І він починає робити певні штуки. Він попадає по великому рахунку в банду, він стає членом такої банди. Тут я вже не буду деталізовувати, бо там якраз є декілька прикольних сюжетних поворотів. Відповідно, чувак потрапляє в банду, він стає таким вуличним псом, в нього там починаються пригоди, 50, він попадає в різні заворушки. Тобто в певний момент другий-третій епізод кіберпанка, він нагадує заставку гри. Коли ти пройшов саму першу місію, ти знайомишся з цим типом, який, ну, ви поняли, і у вас починається ось цей калейдоскоп пригод. Отак можна описати другий-третій епізоди кіберпанка Edge Runners, але в такій трошечки лайтовішій, підлітковішій манері. Відповідно, і все би жилось, не тужилось, і все було б нормально, чувак собі жив би своїм лоу-лайфом, повно пригод 50. Але є малесенький нюанс. Цей хлопець має цей імплантант, який по великому рахунку може його просто вбити, коли він його використовує. Але якимось чином цей хлопець прям витримує ці нагрузки. Тобто він може більше, ніж якісь там дорослі мужики, яких тренували ці імпланти використовувати. І він викликає цим інтерес великих серйозних дядь. І чувак опиняється між двох вогнів. За ним він в будь-який момент може бути вбитий бандитами в рамках своєї бандитської діяльності, і ще його шукають бублисті дяді, тому що їм дуже цікаво, як він так може. І вони явно там не пряниками годувати будуть. В принципі, з цим і дивитись цікаво. Воно і відбувається динамічно, але в принципі були і певні нюанси, які мені не дуже сподобались. Причому такі дуже суб'єктивні, але чисто мої.
А ну?
Саме перше, що я відчував, я вже явно занадто старий для таких серіалів.
Чого?
Тому що головний герой підліток, це дуже сильно відчувається. Тобто, для мене дуже багато речей, знаєш, такі...
Ти думаєш, він потім стане дев'ятихвостим, чи що?
Декілька анімешників в цьому зрозуміли, в чому прикол. Ну, типу, залежно, звісно, до речі, мені б хотілося, я, скоріш за все, так не буду, як я мрію, але мені б хотілося б, якби це був, знаєш, такий франчайз, який розтягнеться на енну кількість сезонів, де він ставав би, знаєш, все дорослішим і дорослішим. Тобто, якби між цими сезонами був пробіл в пару років, де тобі кожен раз показують, як він стає все старшим і старшим, це було б цікаво, але такого точно не буде. Тобто, видно, що цей серіал, він орієнтується на там, 15-20 років аудиторію. Тобто, от якби мені було там від 16 до 19, я би просто на стелю вилазив від цього серіалу. Я би просто такий, вау, оце круто, боже, як класно, сука, я хочу собі таку саму зачіску від нього. Я собі теж куплю цю жовту куртку і буду як придурок ходити по вулиці так. Але в 30 ти коли дивишся, тобі мотивація головного героя не така близька. І в мене як наслідок викликав більше інтересу поведінка фонових деяких персонажів. Лідера вуличної банди, цих корпоратів. Тобто мені за ними просто було якось цікавіше спостерігати, але їх мало, тому що вони фонові персонажі. Для мене, може, б ситуація врятувала, якби в нас було, наприклад, декілька сюжетних ліній, але це теж якось не вивозило. І за рахунок цього в мене трішечки зменшився інтерес до цього, тому що, знаєш, ти... Він прям, розумієш, він прям підлітковий-підлітковий. Тобто, знаєш, там перша закоханість, там перша якась небезпека, перший ризик, перша серйозна втрата, перший раз ти розумієш, ну, ти такий сидиш, думаєш, а що добре, що погано?
Сімба, ти?
Перші якісь, ну, що... Щось таке, тобто так, це от, знаєш, це в певній мірі як король лев до того, як Сімба став дорослий. Можна якось так це охарактеризувати. Тобто і мені це вже просто не так, щоб не цікаво. То якби персонажу було 25+, і відповідно мотивація відповідна, і дії відповідні, мені б однозначно було ще цікавіше. А так це чувак, в якого типу в житті тільки все починається, а я старий пердун сижу і дивлюсь, дурак малий, типу, і відповідно, типу, за рахунок цього воно трохи зменшилось. Що об'єктивної крутості цього серіалу не зменшує, це просто от така моя маленька ремарочка. Якщо вам за 25 ви хочете це подивитись, враховуйте, що серіал буде про вас років так 10 назад.
Знаєш чого? Я от думаю, що на жаль, думаю, не буде того, що ти чекаєш про його дорослішення. І тут є дві причини, які клеються до творця. Це студія Trigger, яка знімала, малювала, типу, це аніме. По-перше, в них майже всі аніме односезонки, тобто в них все 12-13 серій, тільки Kill la Kill була 24. І практично у всіх їхніх анімешках персонажі це підлітки. Єдиний плюс, там на режисерах сидить Хіроюкі Імаши, це чувак, який знімав, господи, Гурен Лаган колись. Дуже крута аніме була, типу, свого часу, яка починалася, типу, як така дитяча наївна, а в кінці ти ревеш, як сучка просто, типу.
Ну, в цьому в кіберпанку немає проблем. Наївність, єдиний момент, де там трохи проскакує наївність, це, скажімо так, його любовна лінія. От там це все, що, знаєш, якось так, типу, трохи піднаївно, а врешті аспектів за наївність ти кіберпанку не пред'явиш. Тобто атмосферу свого жанру це аніме переносить ідеально.
Слухай, от дивись, бо я подивився буквально три серії, ну, типу, я тільки чуть-чуть подивився. В мене таке питання зразу. Треба, ну, то зрозуміло, що це, типу, в світі гри, типу, все створено. Треба так грати гру, щоб... Не треба, так? Тому що я там одного персонажа з гри знайомого зустрів. Не буду спойлерити, бо це пов'язано, типу, з основним сюжетом трошки. Типу, так що можна грати, можна і без гри, в принципі. Типу.
Дивись, якщо ти грався гру, ти такий, о, прикольно, шрифти, як в кіберпанку. О, прикольно, інтерфейс дзвінка виглядає, як в кіберпанку. О, прикольно, типу, звукові ефекти, як в грі кіберпанк. О, це як в грі кіберпанк. О, і цю штуку, це імплант, він працює в грі кіберпанк. Але такого, що... Чо... Хто? Чому? Навіщо? Блядь, тепер ще гру грати, щоб зрозуміти? Ні, такого не буде.
5 копійок ще додам. Я не знаю, хто займався українськими субтитрами для Нетфліксу, но ребята поперекладали дещо, що лишнє просто. Типу, я як грав гру, для мене, типу, слова, типу, там, Reaper і т.д., типу, це все, ну, там, наприклад, Adam Smasher, типу, Reaper і всякі такі назви, вони нормально. А тут вони поперекладали все, що треба і не треба. Там Адам Смешер став Адам Трощило. Ріпери стали вроді якимось там чи різниками чи щось таке. І при тому це не розповсюджується на все, тому що саме місто, де відбувається, Найт Сіті, не стало якимось ночекраєм, типу, знаєш, чи ще щось таке. І так я знаю.
Село Ночівка.
І так я знаю, що в Україні, якщо не помиляюся видавництвом, вроді би Мальопус, був виданий артбук по кіберпанку. І, типу, я колись переписувався з певними людьми про переклад цих субтитрів, типу, мені казали, так от в артбуку, типу, Адам Смешер теж Адам Трощило. І я кажу, окей, саме через ці переклади я замовив собі англійську версію артбуку, типу, бо мені кіберпанк дуже гра подобається, в принципі.
Ну, після того, як ми з тобою якось говорили, ти мені розповідаєш, як ти там, ну, ти ж почав дивитись раніше за мене.
І закінчив.
Відповідно, ти мені... І закінчив раніше за мене. І, відповідно, ти мені, коли ти мені розказав про автотрошку...
А, да.
І ще декілька чудових прикладів замість, ну, car crash, авто, ДТП... Автотранспортна пригода, аварія, як завгодно, блядь, не автотроща, шановні. І відповідно, я такий, ні, я дивлюся англійською, мені нормально, мені англійська цілком повністю підходить. Тому що, блін, мені так захотілося якесь СТО назвати автотроща. Тобто, та, до перекладу там є свої нюанси. Ні, тобі не треба, якщо в контексті розуміння в серіал, аніме в відриві від гри, тут немає абсолютно ніяких проблем. Будь-яка людина, яка маломальськи розуміє, що таке жанр кіберпанк в цілому, прекрасно все зрозуміє. Тобі все показують в тій кількості, в якій тобі це потрібно. Просто якщо ти пограв відеогру, просто трошечки більше буде цього відчуватись. А, ну і другий момент, до якого мені хотілося би трошки придертись, крім того, що воно, ну, дуже саме таке підліткове, це бойові сцени. Мені хотілося Ghost in the Shell в обкладинці кіберпанка, коли грамотний такий вогнепальний екшен, або грамотний короткий рукопашний екшен, все відбувається так швидко, тактично, якось там в форматі всіх цих вуличних розбірок, швидко, чітко це, коли ти прям чуваєш. Можна там зі слоумову всяким таким, це взагалі без питань, але просто щоб воно було якось, я не хочу сказати слово реалістичніше, але якось продуманіше і тактичніше. А там воно прям анімешне таке. Тобто в них там якісь там серії цих ударів, що там прям анімація, ніби в нього 6 рук, а не 2. Оце все слоумо, яке він використовує з цим імплантом, яке теж
речі,
якось
дивно. Слоумо дуже дивно виглядає.
Дуже дивно. Тобто, якщо включити ось цього придиру в плані технічних аспектів наукової фантастики, такий, а як це взагалі працює? І це дуже смішний момент, тому що в відеогрі це якось органічніше було зроблено. Тобто в даному випадку таке аніме в плані бойовки. Об'єктивно, прям поганим не робить. Ну, я таке не люблю. І, відповідно, це теж трішечки рушило атмосферу.
І, до речі, цей, за рахунок, типу, цієї мальовки, я чого здивувався, я коли перший раз слоумо побачив, мені воно дуже так вирве око було просто. І мені було дивно, тому що ці чуваки малювали Kill la Kill, і, типу, плювати на сюжет, але екшн-сцени в Kill la Kill були просто охрененно зняті. Він, в принципі, про екшн Kill la Kill і про бікіні. Типу, але більше про екшен, да. Тобто там воно було якось...
Як і будь-яке нормальне аніме, екшен і бікіні.
Ні, ну просто всюди має бути сцена на пляжі.
Ну. І відповідно цей екшен, він реалізований якось так... Воно просто починає виходити за рамки того стилю, в якому історія відбувається. І це трохи тупо. Тобто, якось в цілому мені сподобалось, мені було цікаво його дивитись, тому що я суб'єктивно дуже люблю кіберпанк. Як жанр просто. Мені відеогра сподобалась, аніме люблю. І відповідно я такий, ну, why not? І я не пожалкував про те, що я подивився. Так, я тут трохи довго тілєго задвинув про те, що мені саме в ньому не сподобалось. Але це в силу моєї вікової категорії. Просто є певні речі, які роблять мене занадто старим для споживання цього контенту. Але сам по собі контент – пушка. Я його рекомендую, особливо якщо ви фанат відеогри, якщо ви любите кіберпанк загалом, якщо у вас, як і мене, тяне блювати від того, що відбувається останніми роками з Ghost in the Shell, подивіться тоді хоча б це.
А ми переходимо нарешті до ігрулічок наших.
Секція ігри на барабані.
Тому що, як би це правильно сказати, щось потрошки почало виходити. Дещо в нас супер-супер нове, дещо в нас те, що ми могли пропустити. Напевно, що я почну з доволі дивної гри, котра вийшла буквально за 2-3 дня до того, як ми почали записувати подкаст. Так ми не палимося, типу, коли ми записуємо подкаст, яка називається Scorn. Якщо перекласти, це, в принципі, можна перекласти як призирство, типу, на українську мову. І Scorn – це, типу, дитя такого сербського розробника Любомира Пеклара. який ще з 2014 року дуже сильно собі придумав, що хоче зробити гру. І виходило в нього це, як ви розумієте, не дуже швидко, тому що гра робилася 9 років. Починав він це все сам робити, потрошки збирав навколо себе якихось однодумців. І от, фактично, грубо кажучи, 14 жовтня вона вийшла на Windows в всяких цифрових магазинах і так само вийшла на приставці Microsoft Xbox, яка потрапила зразу в підписку Game Pass Ultimate. Себто, якщо вам не потрібно, ви не хочете тратити на це гроші, і у вас є активна підписка, ви можете, в принципі, безкоштовно її скачати і пограти. Про версію для PlayStation, на жаль, нічого не знаю, але думаю, якщо вона буде популярна, то вийде воно всюди. Що ж таке наш Scorn? Scorn, в принципі, це гра від першого лиця. А от про жанр, напевно, я трошки потім розкажу, тому що якраз жанрова приналежність її – це доволі дивна фігня. І почати хочеться більше про арт-дизайн. Тому що Пеклар дуже сильно надихався творами таких дядьків, як Ганс Руді Гігер, покійний вже, якого ви можете знати як людина, яка брала участь в створенні арт-світу фактично чужого, і не тільки. Вся оця така біомеханічна, напівжива фігня навколо вас, яку ви бачите в чужому. І так само він надихався художником, якого, якщо не помиляюсь, Макс любить, це Здислав Бексинський. Це такий польський дивний художник, яким надихалися творці світу Медіум, якщо не помиляюся, та й т.п. А вже заглиблюючись в якісь деталі, то він там зачіпав і Карпентера, і Лінча, і Лавкрафта. І якщо подивитися список всяких його інтерв'ю, яким надихався, то я не знаю, як він ще до Тараса Григоровича Шевченка не дійшов. Тому що він там, знаєш, я надихався всім. Ти такий спочатку дивишся, окей, Гігер, я поняв.
Може ще одну гру випустити. Там такий, я
очікаємо ще 9
Шевченком,
років.
Шевченком, Гоголем, Сковородою.
Коротше, стиль тут зрозуміє. Тобто ви, коли просто скріншоти подивитеся самого Скорну, ви дивились хоча б фільм «Чужий», ви зрозумієте, так, от чувак просто фанатіє від Ганса Гігера, все звідси, все дуже нагадує світи Гігера, якісь за тих артбуки. Сама ж гра розказує вам про якусь незрозумілу істоту, тому що себе зі сторони ви побачите один раз перед початком гри, побачите лице людину подібного якогось чувака, який сам теж, все його тіло, воно закутане в якісь теж такі гігерівські, не знаю, малюнки, напевно, чи як це правильно назвати. Ця істота прокидається, намагається по цьому мертвому світі кудись йти, і падає, провалюється під нею земля, і вона потрапляє в недра цієї планети. Незрозуміло, чи це якийсь великий космічний корабель, який під землею лежить. Чи, в принципі, ця планета має отаке в себе в недрах дивні біомеханічні штуки. І от саме з цих моментів вам дають гру в керування. Якщо подивитися трейлери, трейлерів було кілька, і в трейлерах насправді показали доволі багато всякого екшену, стрільби з дивних таких пушечок, типу, які виглядають, як щось живе в тебе в руках. Тобто навіть перезарядка зброї виглядає, знаєш, як ніби ти там якісь виймаєш м'ясо, якісь фурункули лопаєш на ній і ще щось. Тобто воно доволі огидненько виглядає. Але я зразу хочу сказати, не вводьте себе в оману. Екшену тут дуже мало. Самої стрільби вона тут є, але якщо брати, знаєш, розкладати її по процентах, це процентів 10 всього геймплею. А 10% це доволі фіговий шутер. Ну, тому що тяжко бути хорошим шутером, якщо ти аж на 10% шутер. Ти не дуже впевнений, що ти робиш, тому що гра не дуже вміє з тобою комунікувати. В грі немає діалогів. Тобто за всю гру ви не почуєте жодного слова. В грі немає тексту. Тобто, крім, коли ви запускаєте гру, і у вас там, типу, new game, параметри, ще щось, типу, це от меню, де у вас щось є. В грі немає якихось візуальних текстових підказок. Тобто, гра вам не скаже, типу, щоб, наприклад, рухати, навіть немає, знаєш, такого стандартного, як в іграх є, типу, щоб рухатися, наприклад, на джойстику, типу, порухайте лівим стіком, а правим камерою. Ні, тобі про це навіть не кажуть. Взагалі нічого не пояснюють.
Тобто взагалі нічого не
гра,
пояснює.
І при тому, що тобі нічого не пояснюють, гра є не зовсім лінійна. Ну, типа, вона не лінійна в плані, типу, знаєш, як Deus Ex, коли ти по-різному можеш цей світ досліджувати. Вона не лінійна в плані, що тебе не ведуть за ручку. В тебе дуже часто є якісь моменти, коли ти можеш піти в три різних сторони. При тому, що насправді варіант в тебе один, тобі треба йти в одну. І все твоє дослідження, воно відбувається таким методом тику. Єдине, як з тобою комунікує гра, це активні об'єкти, коли ти до них наближаєшся. Вони таким, знаєш, якби контуром білим легеньким обводяться. Але так як гра дуже гарно зроблена в стилі того самого Гігера чи того Бексинського, весь світ виглядає дуже таким, знаєш, гармонійно зробленим з одного такого біомеханічного полотна. І саме через те ти не відстрілюєш, що з того всього активні об'єкти, а що неактивні об'єкти. Я в певний момент, коли треба було, не пам'ятаю, це десь якась друга-третя глава, коли отримуєш першу зброю, яка, типа, як відбійний молоток працює, типа, ближнього урону такого. Я її просто пройшов. Ну, типу, я не зрозумів, що це активний об'єкт, що мені треба сюди стати ногами, і вийде якась фігня, я звідти щось заберу.
Ну, просто чудово.
І, типу, я розумію, що світ так задуманий, як біомеханічне мертве полотно. І ти маєш якось, типу, досліджувати його з одної сторони. Але ти не розумієш, чому ти це робиш. Навіть не в перший раз згадуючи Хідетаку Міядзаки в своїх Dark Souls'ах, він нам не водить за ручку, не дає нам сюжету, але в принципі, типу, там є дуже багато геймплейних механік, якими ти можеш зрозуміти, що робити. Тут цього нема. Якщо на 10% це в нас шутер, то на процентів 40 це симулятор ходьби. Тобто ти багато ходиш. І ще саме смішно. Ти багато ходиш, і ще на процентів, напевно, що 40, це головоломки.
Звучить заманово.
І найсмішніше те, що головоломки насправді не складні. Просто ті об'єкти, які ти рухаєш, вони дуже незрозуміло, що це. Тобто, типу, певна штука, це, наприклад, камера, на яку ти можеш подивитися, і там, верніше, вічко камери, в яке ти подивишся, і, наприклад, ти побачиш все зверху, да? Бо там камера висить. Але ця штука виглядає як якесь яйце, типу, біля нього якісь непонятні мацаки. Типу, тобто, якщо ти на це дивишся, типу, ти не розумієш, що це камера. Тобто, тобі треба все тикати, щоб поняти. Я першу головоломку, поки знайшов, поки розгадав, я десь годину потратив.
Ну, то я так розумію, не так на розгадування, не так, щоб зрозуміти, як скористатися.
Якщо що, на How Long To Beat пишуть, якщо ти знаєш, що робити, це 3 години десь приблизно. Якщо ти не знаєш, типу, 5-8 годин, в залежності від того, як тобі будуть заходити головоломки. Тому що там є прості головоломки, де, наприклад, тобі треба, типу, елементи, як тетрісинки, через таку сіточку проводити, і, ну, вони один об одного не можуть стукатись, тобі треба, типу, їх розкладати, як п'ятнашки такі, знаєш, може, є таке. Ось така гра була, провести, не знаю, скласти картинку, типу, коли в тебе тільки одна вільна. Але ти не розумієш, типа, куди і що тобі треба вести. Там якісь, типа, яйця обмотані в якусь шкіру висять, незрозумілі. Типу, окей, типу, якби це був фільм якогось, там, не знаю, по книжці якогось Клайва Баркера, я б такий, добре, це невідома їбака, типу, додай Боже, щоб вона там до кінця не вижила, типу, вижив головний герой. А тут ти не розумієш, типу, як це зробити. Коли до мене дійшло, типу, як розгадати загадку, я почав думати, а гра мені хоча б трошки натякнула, що від мене треба. Типа, ця прекрасна, гарна гра з гігеровським стилем. Да ні хрена. Там немає. Там, розумієш, там не то, що сюжету нема, там немає якогось лору. Тобто,
походу, нема.
Гомункульно-подібна істота, за яку ти граєш, в якої, до речі, вибачте за спойлер, потім відросте ще 2 руки. І в тебе твій інвентар з твоїми предметами буде виглядати так, що, типа, ти там від себе відстають ці руки, і тобі просто показують, що в тебе в кишенях лежать. Нагадую, там дуже багато, знаєш, всього. Пам'ятаєш, як в Рік і Морті оце був Плюмбус в перших сезонах? Невідома хрень, яка, типу, всім дуже треба, і вона дуже. Весь Скорн – це ода Плюмбусу з Ріка і Морті. Так, як в Рікові і Морті до кінця нам не пояснили, на що нам Плюмбус, типу, отак. І, господи, наш Любомир Пеклер нам не може пояснити, що треба від тебе. Тобто, я коли проходив якісь головоломки, типу, я не зовсім був впевнений, чи я навіть правильно пройшов.
Дав пекло просто.
При тому, що гугливши в інтернетах, там навіть головоломки деякі мають кілька варіантів рішень. Типа там мирний, немирний. наприклад, там, допустимо, є істота, з якою тобі треба забрати руку. Ага. Ну, тобі треба її руку. Знаєш, як я це взнав? Фактично методом тика. Uh-huh. А потім в інтернетах, ну так, відірвав йому там руку, типу, використав її, коротше, якось. А потім в інтернетах я знайшов інфу, що типу, можна її не відривати, а можна мирним шляхом цей квест вирішити, типу, якось там його провести і там його поставити. І ти сидиш такий, думаєш, як я мав про це здогадатись?
Пожати руку, коротше, і швиденько з нею втекти.
Якщо, наприклад, Dark Souls в нас каже, типу, чувак, сюжету в нас нема, ну тобі цікаво цей світ досліджувати, і він тебе за типу, дебіла не вважає. То тут тобі, типу, розумієш, тебе ведуть по коридору, нічого тобі не пояснюють, потім дають тобі якийсь девайс, який, наприклад, для того придуманий, щоб рішати якісь головоломки. І все, ходи, дьоргай, думай, нахіра це все, без цілі, без потреби, в одинакових странних коридорах, в прекрасних коридорах, типу. І от, якщо у нас вже зібралося 10%, 40 і 40%, типу, от у нас 10% це стрільба, 40% це головоломка, 40% симулятор ходьби. А на 10% я би хотів би сказати, що сюжет, але на 10% це арт-інсталяція якась. Тобто, ти не можеш це, знаєш, порадити типу, якимось фанатам квестів. Ну, тому що типу, квести вони відносно логічні. Навіть згадуючи грьобану Сибір, де дівчинці потрібно було цукерки з смаком риби, досі пам'ятаю, то там це можна було, в принципі, зрозуміти. А тут, я не знаю, можливо, пан Пеклар дуже філософський серб, і він сховав там якийсь сенс, і, можливо, через там кілька місяців в інтернетах появляться оці, знаєш, ролики, типу...
Та пан Пеклар хоче стати новим Міядзакі такий просто.
Я знаю, що гра проходила дуже тяжкий процес розробки. Там вони закривалися, то вони потім на Кікстартері запустили якусь кампанію, трошки зібрали грошей. Дійшло до того, що в них Microsoft вклалося для геймпаса. Тобто вони таким, знаєш, дуже до 9 років гру робили. Тобто це реально довгострой.
Ну, через робниче пекло проходили. Слухай, а якось, ну, типу, мені просто цікаво, от тобі прямо от зовсім не кажуть, чому ти це робиш?
Тобі не кажуть, бо в тебе, крім візуального підсвічування об'єктів, немає нічого. Тільки коли зброю береш, в тебе з'являється худ, типу, кількість патронів і, типу, ХП твоє.
Я маю на увазі, може, я погано пояснив, типу, в грі взагалі, загалом, от взагалі, хто ти, нахріна ти, де, ага.
От в тому і суть, типу, ти не розумієш. Ну, типу,
шановні слухачі, Григорій дуже багатозначно, дуже чітко пояснив, чи пояснюється це чи ні.
Дивись, просто штука така, що єдина мотивація гравця, яка є, це розгадати головоломку, коли він її знайде. І, напевно, вибратися звідти, очікуючи на кінцівку. Я до кінця ще гру не пройшов, тому що реально місцями, ну, вона повільна. Вона хоч її можна пройти за 3 години, але вона така повільна, ти ходиш постійно. Навіть кнопка бігу є, це, знаєш, це такий джогінг, типу, легесенький біг, він твій тип не спішить нікуди. І я розумію, що це, напевно, що зроблено для того, щоб гравець насолоджувався цими гігеровськими артами, але... Блін, знаєш, от я чесно скажу, це можна пройти на Ютубі. Це гра, яку можна спокійно, якщо вам чисто арт подобається, типу, там можна просто скріншоти її подивитися. Тобто зробити з неї артбук, типу, присвячений всім цим прекрасним художникам, які малювали казково жахливі речі. Окей. Але, типу, це не гра. Я хочу гри від гри. І я знаю, розумієш, я би сказав би, що є симулятори ходьби, які мені подобались. Наприклад, колись була така гра, яка теж проходить за 1.5-2 години, називається What Remains of Edith Finch, що залишилося від Edith Finch. Це гра, в принципі, в якій теж немає геймплею. Але вона правильними методами розповідає тобі доволі трагічну історію сім'ї певної дівчинки. І під кінець, коли ти це все слухаєш, дивишся, тобі хочеться реально вийти покурити. Ну, я не курю, але, добре, постою з такою жуйкою у вигляді сигарети на балконі, пафосно, щоб було. А тут Або сам пан Пеклер вважає гравців якимись дебілами. Ну, типу, просто, ну, типу. Або він настільки захопився оцим артом, що забув в грі зробити гру. Що я можу порадити? Якщо у вас є підписка Game Pass, попробуйте, ну, типу, хулі, безкоштовно, знаєш, типу. Але якщо вас не затримає оцей арт надовго, я не знаю, в грі нема нічого. Розумієте? В грі навіть музики нема. Тобто там є якісь ембієнт звуки на фоні, але це не музика, це типу на фоні якісь барабани десь пограли. Типу,
знаєш, якесь таке відчуття, ніби насправді чуку треба було робити якусь анімацію або фільм. Тобто, знаєш, от якесь таке.
Так, мені здається, розумієш, що типу.
Або йому просто написати книжку.
Йому треба було робити фільм. Ні, ну там занадто візуал. Книжка була би з порожніми листками, мені здається, просто. Йому артбук треба було робити. Я думаю, що йому би можна було б робити фільм, але так як він би хотів би дуже багато гігерівщини, то це була б абсолютно ототожнювання його з чужим. Тобто зараз тяжко щось зробити по гігеру, і щоб тебе не порівняли з чужим Рідлі Скотта. Ну, це просто, тому що є люди, розумієш, які цей стиль чужого впізнають. І вони навіть не будуть знати, хто такий Ганс Руді Гікер, типа, як то кажуть, земля йому колючками. Він же не любить нічого м'якого, я чувствую. Так що.
Він любить обтікаємо, рішення.
Знаєш, її колись навіть хотіли цю гру видавати епізодами. Була така колись тема видавати епізодичну гру. І хз,
це було геніально.
Не знаю. Мені просто тяжко сказати, от, типу, ребятка, підіть собі пограйте. Тобто, да ні, це кажу, гляньте на Ютубі, маєте геймпас, попробуйте. Но не чекайте, що вас вона чимось здивує, крім візуалу. І навіть цей візуал набридне. Ну, тому що, окей, кльово, типу, Гігер, Бексинський, і ти такий через годину. Де ти просто довбешся об стіну, тикаючи всі ці плюмбуси, пхаючи пальці в різні сфінктери, там, типу, дирки, там, це ж, ну, гігер, це ж все таке.
Знаєш, чесно, звучить як говно, але серйозно. По великому рахунку, будемо грати.
Хіба чисто за естетику. Я тобі скажу так. Це, вибачте за мій французький, це дуже гарно висране говно. Просто шикарно. Але, типу, як то кажуть, знаєш, ваш дизайн гівно, але це дизайн гівна. А, ну тоді, в принципі, ок. От це якесь в мене. Тому що я дивився трейлер, мені було цікаво. Якби в цьому всьому стилі був би якийсь більше екшену і, типу, хоча б якась мотивація персонажа, було б цікавіше. Типу, я, чесно кажучи, навіть не знаю, чи будуть вони ще щось далі робити, чи ні. Тому що перший, блін, вийшов в них трошки комом. І хз. Причому сирим, так. Да.
Причому сирим, так, походу. Тобто, знаєш, сучасна ігрова індустрія, вона дуже агресивно відноситься до подібних висерів.
Просто, знаєш, в принципі, типу, скажімо так, з ігр з цієї нашої старої Європи часто бувають хороші ігри. Я, наприклад, колись розповідав на одному з випусків про теж гру доволі молодої компанії з Естонії за ум, Disco Elysium. Типа, де круто було. Незвично, але круто. А тут незвично, і на цьому все. Типу, просто, це просто не гра. Це, типу, знаєте, коли от є в Ютубі трейлери або, типу, відеоролики в 360, коли ти можеш, типу, крутити камерою. Оце от воно. Тільки плюс головоломки. І я думаю, додати мені про то більше немає чого. Рухаємося. На десертик?
Ну що ж, рухаємось ми на Дикий Захід. На десерт ми заряджаємо наші револьвери і їдемо в пустелю. Тому що я буду розповідати про гру Weird West від студії бувшого очільника і голови студії
Рафаеля Калантоніо.
Рафаеля Калантоніо, о, моє пам'ятне імена, який зараз створив таку поки що ноунеймівську студію Wolfeye Studios. Маленька, напевно, передісторія, чому я, власне, вирішив це зіграти. Я думаю, старожили нашого подкасту знають, що я люблю слово імерсивно, або слово імерсів, яке вже давним-давно перетворилось в наш локальний мем. Власне, це через мою любов до піджанру від ігр, який називається Immersive Sim. Це ігри, в яких доволі деталізовано сформовано, як би це сказати, певні аспекти геймплею, Тобто це, як правило, такі ігри, де в тебе є можливість, наприклад, проходити завдання кількома різними методами. Летальним, нелетальним, стелсом, екшеном. З доволі непоганим, як правило, ще й сюжетом, якимось цікавим персонажем і так далі. Тобто це такий...
Занурення має бути в тебе серйозне в цю гру.
Так, тобто ти так прям... Тобто це коли так дуже прям детально розглядається ось цей геймплейний аспект. Коли ти прям можна покрутити в дуже варіативних речах. І мені такий жанр дуже сподобався. До нього відносилось Dishonored, Prey, Deus Ex. Ну, є ще такі, якщо якісь там бородаті вусаті дядьки насовують прям зовсім старі, то ви могли знати і про System Shock. В принципі, частково до цього піджанру і BioShock відноситься, але це вже трошки інакше. BioShock все-таки вже такий шутер-шутер, насправді. Ну, але це таке. І серденько моє сильно заболіло, коли я знав, що Рафаель Калантоніо студію Arkane покинув. І третього Dishonored у нас, скоріше все, не буде, а якщо і буде, то це, напевно, вже буде трішечки не те. Та й з другим Преєм теж можна буде попрощатися, якщо захочеться. Я такий сижу, думаю, от блять. І тепер в мене не буде моїх імерсів сімів, і на цьому все закінчилось. Але якось ми сиділи з Грішею, про щось там теревенили, і десь, чи то з моєї, чи то з його сторони, скажімо, всплила новина, про що взагалі-то Калантоніо щось там робить. Гру в сеттингу Дикого Заходу, 5-10, і все так класно. Чи такий, прикольно, тобто Калантоніо далі робить гру. Тобто, в принципі, я отримую ще раз щось типу Дісонорода. Але мої ці оптимістичні сподівання були дещо пригальмовані тим фактом, що там вже і бюджети не ті, і підхід до механіки трошечки інакше. І трошечки мій ентузіазм підостив. А потім я ще подивився, що ця гра собою буде являти, і мій ентузіазм ще сильніше підостив. І на цьому я благополучно про Weird West забув. Але, якось десь пару тижнів назад він був на скидоні в Стімі. І я такий думаю, та ладно, давай. Ти підтримує все-таки Калантоніо, може девелопер щось там трішечки підзаробить, дадуть йому гроші на якісь новіші проекти, все буде круче і гарніше. А я спробую тим часом цей інвест. Може не треба Калантоніо всіх цих бюджетів, щоб показати, який він геній, і все буде круто, прекрасно, чудово.
Ну.
Буду кайфувати. Не буду, спойлер, не буду. Тобто є нюанси. Тобто яким би геніальним гейм-дизайнер не був, все-таки на все потрібні ресурси. І зараз я поясню, чому. Починається ця гра Weird West, як би це сказати, взагалі, що таке, чому, до речі, забавний момент, просто сам термін Weird West, це такий піджанр в медіакультурі, яким дуже часто зазначають гібрид жанру Дикого Заходу з якимось піджанром фантастики. Наприклад, там Дикий Захід плюс паранормальне, там якісь перевертні папіри, Дикий Захід плюс якась там містика, Дикий Захід плюс фантастика технічна і так далі. Ну і відповідно вони вирішили.
Це як був фільм «Ковбої проти прибульців».
Щось таке. Або...
Чому б і ні?
Або «Дикий-дикий Захід», якщо хтось що це пам'ятає. Типу, відповідно, ця гра в сеттингу ось цього Weird West, яким вона і названа, в якій ви ніби в світі Дикого Західу з сумішю з всякими відьмами, перевертнями, перетворенням людей, є магія, всякі там прокляття, зомбі, паранормальні створіння, оце от все. І ти ніби такий, ну, звучить непогано, але є нюанси в тому, як це технічно реалізовано. А тепер поясню для тих, хто взагалі це не грав. Це
Top-down.
Гра, як там воно, топ-даун, топ-даун шутер, по факту топ-даун шутер. Вона типу Immersive Sim, але по факту це топ-даун шутер. Для тих, хто не в темі. Топ-даун — це коли камера в грі по великому рахунку зверху, як ізометрична, грубо кажучи. Коли ви ніби...
Типа Діабло.
Так, як в Діабло, як, наприклад, всіх цих ізометричних олдскульних RPG, а-ля Divinity Original Sin, Baldur's Gate, Dragon Age, якщо ви не грали на консолі, більше на компі і так далі. Тобто, коли у вас отак от звершечку ваш персонаж, і ви собі ним там отак от керуєте. І тут вже перші проблеми, тому що видно, що в тих, хто робили цю гру, немає досвіду реалізації тих механік, які вони хотіли, через таке управління, або є і дуже малий. І, можливо, вони вчились на ходу. Тому що я от починаю грати цю гру, я вам просто опишу свої враження від першої місії. Починається гра з того, що ми граємо за вдову, в якої вбили і чоловіка, і сина. Вбила якась банда кончених бандитів, і вона тепер хоче за це помститись. Тому вона має викупати револьвер, викупати своє спорядження, взяти ніж чоловіка, поховати свого сина і піти мочити цих виродків. Такий, все звучить супер, починаємо мститись, 5-10, зараз ми от прям їх розваландаємо. На те, щоб їх розваланити, пішло трохи часу, тому що в мене є, шановні слухачі, і геймпад, Тому що я грав і на лептопі в Steam. У мене є і геймпад, ну і мишка клавіатури, ясне діло. Так і не визначився я, на чому ж мені це гівно грати. Тому що управління в грі ні в пізду, ні в армію. Я не знаю, на чому його грати. Мені незручно грати ні на геймпаді, ні на мишці клаві. Причому саме жахливе, що на відміну від більшості топ-даун ігор, де, в принципі, якщо ти граєш на мишці, ну, на мишці клаві, наприклад, на компі, в тебе якось управління реалізоване таким чином, що ти можеш, наприклад, там мишкою клікнути, ти порухався, ти підходиш до якогось інтерактивного об'єкта, в тебе появляється міні-меню цих об'єктів, і ти якось так з ним взаємодієш, як це, наприклад, робиться в цих олдскульних ізометричних РПГ. Або якщо це, наприклад, топ-даун шутер, то просто в тебе робиться дуже примітивний геймплей, де ти просто рухаєш стілочками і фігачиш там геймпадом або мишкою стріляєш. В Weird West це так не працює, тому що в Weird West вас ніби, ви ніби граєте екшен від першого або третього лиця, де ви там кнопкою Shift, Ctrl, W, пробілом, ну або відповідними стіками, аналогами на геймпаді рухаєтесь, і при цьому мишкою правою лівою клавішою або тригерами на геймпаді виконуєте ті чи інакші дії. І в контексті топ-даун шутера це дуже-дуже-дуже незручно. Це дуже незручно. Я просто годину пограв на тому, годину пограв на сьому, і як один казав класик, що то? Що ето? Взагалі не зайшло. В підсумку я просто вже сидів на мишці клавіатурі, тому що мені ще, ну, типу, ну, сидів вже на мишці клавіатурі, бо я спочатку підключив геймпад, потім відключив геймпад, я такий думаю, нічого не поміняється. І, відповідно, починаю якось це все грати, і ще один момент в цьому управлінні, що воно якесь таке, все відбувається якось повільно. І якось от воно ніби для того, щоб ти ніби встиг подумати, але воно якось теж незручно це все робити. І в тебе якесь таке відчуття, ніби ти якийсь загальмований відос дивишся, щось таке. І це неприємно входити. Але потім я такий, ну добре, я спробую. Це все-таки від Калантоніо, це буде цікаво, це буде весело. Мені просто треба звикнути. До речі, саме смішне, що мені здається, самий перший Діслав мені теж на самому початку зайшов. Я такий, ну, зараз ми втягнемося. Граю я ці місії, виконую ці місії, продовжую прогресувати по грі, і що в підсумку я з того всього діла назбирав. Це все відбувається в жанрі цього Вілдвеста, де ми боремось з свого роду певною організацією, де ми маємо виконувати певні завдання. Завдання по великому рахунку є сюжетні, є побічні. Побічні вони суперпростенькі, тобто або на виконання якоїсь логічної задачки, або ти, грубо кажучи, такий мисливець за головами. Буквально ти якось чувака, можна його, звісно, якимись варіативними способами позбитися, але справді просто стріляйте в нього, якщо будете грати, і все, і не бадайте собі мозок. А є оці от сюжетні місії, які ще більш-менш цікаві, які можна проходити різними цими варіативними шляхами. Як і всіх іграх Калантоніо, ви можете йти як екшеном, так і стелсом. Хочете, можете тихенько, непалено всіх убивати, хочете, можете влаштовувати просто пекло на землі, причому ви можете вбивати навіть більшість нейтральних NPC, крім тих, в яких є сюжетна броня. Варіативність гри дійсно висока, тобто ви ці місії можете по-всякому проходити, можете там по-різному заходити на будівлі, можете там якось когось чимось відволікати. В кожного персонажа ви граєте за кількох персонажів, кожного з яких ви вибираєте не в своєму власному довільному порядку, а вам їх підкидує сюжетом. І в кожного з них є якісь свої властивості. Тобто в кожного є своя там локальна покачка, як, наприклад, там, в другому Дісонері, коли ми граєте або за того персонажа, і в кожного якісь свої здібності, які прокачуються шляхом знаходження певних реліквій, як руни в Дісонері. Ну і є ще так звана, як це зараз модно називати, мета-прокачка. Це коли ви знаходите спеціальні тузи, вони так і називаються тузи, типу, і ви можете таку річ вкачувати певні здібності, які розповсюджуються на всю команду. Тобто є свої скіли, а є певні пасивні абілки, які розповсюджуються на всю команду. Відповідно, проходиться це все якось нудно. Тому що ти граєш це все, і воно просто от не то. І типу, якось, типу, наприклад, якби я не знав, що цю гру робив чувак, який робив Dishonored, я би просто стріляв в цій грі. Тобто за рахунок того, я знаю, що цю гру робить Калантоніо, я такий ходжу, бігаю по цьому всьому, думаю, так,
експериментуєш,
це можна, типу. Та, це можна по стелсу, а це можна кинути бочечку, а цю бочечку можна підстрелити, бо вони там бігають, а це можна не полювати їх. Ну, в принципі, та, в мене ізометричний Dishonored, та, непогано, згадав свій 2012, та, в принципі, непогано, в принципі, прикольно. Але, якщо ти просто чувак, який купив гру, і ти не знаєш, хто її робив, тобі по великому рахунку все одно, якщо ти нормальна людина, яка просто час-часу грає ігри. Ти просто будеш бігати, стріляти, такий, а що такий нудний топ-даун шутер? Тому що гра, вона має інструментарій по різноманітному проходженні, але коли я проходив ці місії, я в певний момент замітив, що я не бачу сенсу їх проходити тонко. Тому що в Dishonored, по-перше, тебе могли доволі легко вальнути. Плюс є система карми, грубо кажучи. Коли, типу, якщо ти вбиваєш у першому, що в другому, якщо ти занадто багато вбиваєш, тобі складніше грати через те, що в тебе міняється environment частково. Тобто, наприклад, в першому там в тебе чума, пацюки, 50, в другому більше всіх цих мутоїдів появляється, комах і так далі. Тобто, в обох іграх гра тебе наказує, якщо ти йдеш як м'ясорубка. Ну, тобто, ти можеш як м'ясорубка, але тобі ще підкидують трохи челенджа. А якщо ти граєш тонко і легально, тебе ходять, о, молодець, тонко і легально. В Ельвесті цього немає. В Ельвесті немає ніякої системи по великому рахунку покарання за те, що ти просто ходиш і стріляєш. І це робить гру дуже нудною. Тому що ти просто ходиш і стріляєш, і це грати нудно. In the way. Відповідно, я такий сижу, добре, це нудно грати, воно якось дуже довго розкривається, і мені не подобається формат, в якому ця гра подається. Може сюжет виролить? Ні. Сюжет зроблений в стилі якогось такого, знаєш, бі-серіала по, я не знаю, по якомусь не найкращому коміксу, де ви просто ходите і типу мститесь за те, що когось там перетворили в свинку, комусь там вирізали півплемені, комусь там вбили сина і чоловіка. І воно все якось нудно, і воно якось там дуже повільно розхитується, а ще сюжет подається в вигляді по великому
рахунку. О, тексту, записочки.
Просто з боку освіщують, коли підходите.
Прекрасні записочки.
Так, коли ви підходите, спілкуєтесь. Записочки і ось ці от текстові діалоги. Я такий подумав, і на секундочку я такий, угу, окей. Тобто Калантоніо вирішив з'єднати Dishonored з цими олдскульними RPG, ти щось вирішуєш діалогами. І надія зажевріла в моєму серці. Я такий, окей.
Ненадовго, походу.
Yes. І тому, і я так і думаю, блін, окей, добре. Все, відкатуємо моє враження трохи назад. Ця гра нудніша, ніж Dishonored, і вона трохи така кривіша. Але зато тут в мене буде варіативність з діалогами, як в Baldur's Gate, або в Dragon Age, або там в Pillars of Eternity. Добре, все, ми вертаємося, все супер, все прекрасно. Ні, діалоги виконують абсолютно формальну декоративну функцію в цій грі, вони ні на що не впливають. Тобто можна навести приклад, наприклад, в самій першій місії, коли ми за ту жіночкою, яка стала хедхантером, йдемо мститись за нашого чоловіка і сина, ми маємо знати, а де взагалі ця банда знаходиться. І шериф місцевий, він зловив одного з учасників цієї банди якось. І він такий, пішла, нахер, я нічого тобі не розкажу, 5-10, і ти такий, і в тебе діалогові опції, там, спілкуватись вічливо, зламати йому палець і йому пригрозити. Тільки один варіант, в принципі, рухає вас далі. Тому що спілкуватись вічливо нічого не дає, пригрозити нічого не дає. Пригрозити пальцем нічого не дає, а от зламати той палець, яким пригрозили, от він дає. Тобто, в мене ніби є діалогові опції, але навіщо вони мені? Вони нічого в цій грі не дають. Тому що якщо люди, які не грали от ці олдскульні RPG, я вам поясню, в чому фішка. За рахунок цих діалогів ви іноді можете, по суті, грати з сюжетом. Тобто в деяких іграх сюжет стає прям частиною геймплею. Тобто ви можете по-різному спілкуватися або різні вчинки робити з різними персонажами і в підсумку мати різний результат по ходу проходження своєї гри. Ви можете комусь погрожувати, і у вас сюжет піде от по такій лінійці. Ви можете уламати, у вас сюжет піде по такій лінійці. Ви можете вбити по такій лінійці, підкупити по ще якісь і так далі. В Wild West цього немає. У вас вас по великому рахунку в контексті сюжету, у вас лінійна гра. І діалоги не мають сенсу, їх могло не бути. Вони просто для візуального створення глибини гри.
Я так зрозумів, що наш прекрасний француз з Ліону захотів зробити щось сам, і йому не вдалося.
Йому не вдалося в силу однозначного браку ресурсів і того, що він обрав формат подачі, в який він не вміє. Що зі мною відбулось десь через декілька годин гри в цю гру? Суб'єктивно... Мені почало подобатись, тому що я там виконував всі ці місії, всі ці завдання, але я зараз уточнюю. Всі ці завдання, всі ці місії, я дійсно робив от всі ці логічні задачки, всяк там хитрував, оце от по-різному це, але це було, знаєш, тому що немає третього Дісонорда, тому що немає нового Deus Ex, тому що Прея немає, тому що немає Immersive Sim більше взагалі. По великому рахунку, це дуже нішовий жанр, який б мертвий. по факту. І відповідно я такий, ну добре, я пограю хоча б це. І я не знаю, тобто частина процесу мені подобалась, тому що я почав по великому рахунку грати це, як знаєш, мод до Divinity Original Sin. Знаєш, от в Divinity Original Sin теж можна було всякими там бочками щось гасити, використовувати environment, стихію і всі ці речі. Я такий, ну добре, окей, я уявляю, що це Divinity Original Sin, але без нормального сюжету і діалогів, і просто з інтерактивним цим уточненням. Тобто, як набір логічних задачок, в принципі, прикольно. Але як гра від людини, яка робила Dishonored і Prey, ні. І, а потім я ще такий натикаюсь на баги. І це було дуже смішно. Або недоробки. Приклад. Там є секція, в якій тобі треба відкрити двері, які такі поросли такими коричневими ліанами, такими гидкими. І я такий думаю, в мене в інвентарі є тисак. Беру тисаком, починаю хрум-хрум-хрум-хрум-хрум. Все. Ліани відсосались. Не відкривається. Я такий, чому? І в певний момент я сижу такий... Щось вже починаю просто дурачитись, фігньою страдати, підбирати різні опції. І я випадково мишкою з інвентаря заселектив вогняну гранату і кинув ту вогняну гранату в двері. І тоді вже їх можна було відкрити.
А спалити?
Я мав не порубати ці ліани. Я мав їх спалити. І гра не зарахувала те, що їх порубав. Хоча візуально вони зникли. Тобто команда просто не передбачила логіку моїх дій. Я злий, тому що я отримав не те, чого я хотів, дуже-дуже-дуже-дуже такі жорсткі манері. І таких прикладів багато, шановні. В самій першій місії, коли ти вчишся стріляти, ти маєш виконати місію, розстріляти 5 бутилок з револьвера, щоб, мов, показати тобі стрілкову механіку. А я дурачився і по приколу просто повикидав ті пляшки по різним сторонам, тому що мені цікаво було, що ще можна було робити. І коли я викупав з могили чоловіка той револьвер, з якогось там центра, це ще було не могили чоловіка, цей револьвер, і мені такі, а тепер простріли 5 пляшок. І ці 5 пляшок валяються, де попало. І я як дебіл, замість того, щоб старатись попасти хоча б в одну з тих пляшок, які нормально стояли в тих коробках, маю вишукувати ці пляшки і якось по ним там постріляти, закінчив з тим, що я просто перегрузив гру.
Я думав, що ти зробив рефанд.
Рефанд зробити вже не вийшло. І, відповідно, було дуже багато косяків, багато речей були зроблені криво. І, відповідно, я просто надіюсь, що все-таки хтось дасть Калантоніо якийсь останній шанс, але при цьому насипить йому грошей на те, що він робить. Тому що відповідно, я цю гру взяв, я її пройду до кінця, але в силу просто...
Але без задоволення це зроблю.
Але без надмірного задоволення, просто тому, що я прихильник цього піджанру. Купляти цю гру я не рекомендую, хіба що коли вона буде на якихось там розпродажах, чи в якихось геймпазах, прямо зовсім...
Зараз
зовсім...
перший акт можна пограти безкоштовно, можете попробувати.
Можете спробувати і безкоштовно, або коли вона буде вже прямо зовсім-зовсім-зовсім за копійки. Я цю гру не рекомендую, виключно хіба вам дуже подобались всі ці інтерактивні моменти, наприклад, в грі Divinity Original Sin. Якщо ви любите якісь логічні загадки, або вам подобався саме цей аспект Divinity Original Sin, або ви, як я, просто дрочите саме на Immersive Sim, можна. Але як загальному геймеру, я рекомендую проходити повз.
А поки ми не закінчили, як завжди хочеться нагадати, що в описі до нашого подкасту, де б ви його не слухали, є купа-купа різних лінків на YouTube, на Apple подкасті, не тільки. Радимо всюди підписатися, наставити нам всяких лайків, наставити зірочок, якщо це до Apple подкасті, і не тільки. Підписуйтесь всюди, слухайте, де вам зручно. Також нагадуємо, що в нас є лінк на «Повернись живим», підтримуємо так само ЗСУ і наших захисників. Якщо ви хочете підтримати нас, у нас є лінк на наш Patreon і на Buy Me a Coffee. А ви слухали 74-й випуск подкасту «Тати Шой». В студії для вас сьогодні розпиналися про кіно, серіали, аніме і ігри Максим Морозюк.
Всім всього хорошого і бережіть себе.
Валерія Стичанін.
Дякую, що ви сьогодні були з нами. Всім па-па-па-па.
Мене все ще звати Григорій Тричук. Як завжди, почуємося. Добрий ранок, Україна!